në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulie Regja. Për veshtjerash në këtë emision mund të ndiqni. Rusia refuzon armpushimin në konfliktin në Osetinë Jugore. Bashkimi Evropian kërkon paqe të menjëhershme, thotë se po rrezikohen raportet me Rusinë. Sulme e të reja në krahinat problematike të Kinës në ditët e Olimpiadës. Në pjesën tematike, fokusojmë edhe çështjen e fatit të pagjeturve të luftës në kohën e paralajmërimeve për dialog Kosovë-Serbi. Fillimisht, lajmet. Kombet e bashkuara. Rusia refuzoi thirrjet për armpushim apo marrëveshje diplomatike për përfundimin e konfliktit me Gjeorgjinë. Derisa vazhdojnë bombardimet në Osetinë Jugore, zyrtarët thanë se konflikti duket se do të shtrihet në rajonin tjetër separatist të Abkazis. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se forcat ruse synojnë të qëndrojnë në Osetinë Jugore dhe bëri thirrje për forcat gjeorgjiane që të tërhiqen.
There is a straightforward way to stop the fighting, to stop.
Ekziston mënyra e drejtë për ndalimin e luftimeve dhe vrasjeve. Kjo është që gjeorgjanët të tërhiqen dhe pastaj të nënshkruhet marrëveshja për mos përdorimin e forcës. E më vonë mund të flasim për çështje tjera, përfshir marrëveshjet politike dhe ushtarake, tha Churkin. Sipas tij, në luftime deri tani kanë vdekur rreth 2000 persona. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ndërkohë kërkoi përfundimin e menjëhershëm të armiqësive dhe gjetjen e zgjidhjes pajisore. Bruxelles. Bashkimi Evropian paralajmëroi se lidhjet me Rusinë mund të ndikohen nga konflikti armatosur ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Në komunikatën e Francës si kryesuese e radhës u tha se BE-ja mbështet fuqishëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Aty u kërkua armpushimi menjëhershëm dhe shefi i diplomacisë franceze Bernard Kouchner pritet të shkojë në rajon me propozimet për përfundimin e konfliktit. Pekin. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik konfirmoi se Gjeorgjia dhe Rusia do të vazhdojnë të mbajnë ekipet e tyre në lojrat olimpike, me gjithë konfliktet e armatosura ndërmjet dy vendeve rreth Osetisë Jugore. Ekipet e të dy vendeve do të kenë edhe ndeshje të drejtë për drejta gjatë javës së ardhshme. Komiteti Olimpik përshëndeti vendimin e Rusisë dhe të Gjeorgjisë për vazhdim të pjesëmarrjes në lojrat në Pekin, duke thënë se kjo reflekton shpirtin olimpik. Pekin. 5 persona u vranë në sulmet me bomba dhe armë zjarri në krahinën kineze Jiang, njoftuan mediat shtetërore. Sipas tyre, vrasjet kanë ndodhur pasi policia ka reaguar ndaj sulmuesve që kishin në shënjestër ndërtesat qeveritare dhe veturat e policisë. Krahina Jiang është vatër e shumë muslimanëve ujgur, të cilët për 10 vite kanë zhvilluar fushat kundër sundimit kinez. Ramallah. Në moshën 67 vjeç vdiq poeti palestinez Mahmud Darwish. Ai vdiq pas një ndërhyrje kirurgjike në zemër para disa ditësh në një spital në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas shpalli 3 ditë zije për ndërtë të tij. Si njëri ndër poetët më të njohur në botën arabe, ai ka shkruar rreth vuajtjeve të palestinezëve të shpërngulur pas themelimit të Izraelit në vitin 1948. Darwish po ashtu ishte i përkushtuar në krijimin e Shtetit Palestinez. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lidhemi tani me korrespondentën tonë në Prishtinë, Albana Esufi, për të sjellë pasqyrën e shtypit prej atje. Mirëmëngjesi, Albana.
Mirëmëngjesi, Gjulie.
Albana, gjatë javës që po lëm pas edhe dy shtetet të tjera e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në këtë fundjavë, me çfarë vlerësimesh dalin mediat në Prishtinë rreth procesit të njohjes?
Me titullin Liderët Kosovar nën hije, karshi ofenzivës serbe, e përditshmja koha ditore shkruan në kryeartikullin e saj se për dallim prej liderëve të Kosovës që kanë mësyr plazhet për të shfrytzuar pushimet verore, liderët e Serbisë i kanë mësyr qendrat botërore për të bërë fushat kundër pavarësisë të Kosovës. Kjo gazetë tutje vlerëson se një verë e nxehtë dhe një vjeshtë edhe më e nxehtë i pret që të dy vendet fqinje, Kosovën për shkak se pret më shumë njohje ndërkombëtare të pavarësisë, ndërsa Serbinë për shkak se pret më shumë mbështetje për integrim dhe mosnjohje ndërkombëtare të Kosovës. Analist politik dhe njohës të rrethanave vendore dhe ndërkombëtare konsiderojnë se pushimi në këtë kohë është luks i tepërt, kur kihet parasysh rëndësia e ngjarjeve që do të pasojnë ditët në vijim për të ardhmen e Kosovës, shkruan gazeta. Gjithnjë sipas kohës ditore, kryeministri Hashim tha që aktualisht ndodhet në plazhet e Shqipërisë për pushime. Po ashtu në pushime ndodhet edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, ndërsa presidenti Fatmir Sidiu sapo është kthyer nga plazhi i Durrësit. Për pushime jashtë vendit kanë shkuar edhe liderët e partive politike të opozitës, si dhe shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës. Ndërkohë, gazeta citon analistë të kanë thënë se lobimi duhet të jetë permanent dhe se pushimet janë luks nëse merret parasysh mundësia e një epilogu negativ për Kosovën në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Julie?
Po, Albana, gjithnjë rreth kësaj çështje, Serbia ka paralajmëruar iniciativë për padi në gjukata ndërkombëtare të drejtësisë dhe për këtë pret asamblenë e përgjithshme të OKB-s, takimin që do të mbahet në shtator. Çfarë komentesh ka në media rreth kësaj?
Po, është e përditshmja Kosova sot e cila sjell një shkrim mbi këtë iniciativë të shtetit serb. Duke cituar analist kosovar dhe ekspert juridik, kjo gazetë konkludon se kjo kundërvënje serbe ndaj pavarësisë është një nismë që mund të sjellë vetëm komplikime politike në procesin rreth Kosovës dhe njohjes së shpejtë ndërkombëtare, por jo edhe efekte vendimtare me ndikim juridik që mund ta kthejnë procesin prapa. Megjithatë, duke cituar ekspert juridik, kjo gazetë shkruan se implikimet politike, por mbase edhe juridike që mund të sjellë një çastje e tillë shtetit serb kundër pavarësisë Kosovës, nuk duhet të injorohen, por duhet gjetur mënyrën që edhe kjo fushatë të devalvohet dhe të pamundsohet çfarëdo efekti destruktiv që mund të sjellë për shtetin më të ri në botë.
Dhe çfarë ke veçuar për fund, Albana?
Po, Gjilie, për fund kemi veçuar një shkrim të së përditshmës Ekspres mbi raportet e auditimit. Kjo gazetë shkruan se këto raporte që vlerësojnë se ka shkelje të tmerrshme dhe keq përdorim të parave të taksapaguesve kosovar nga qeveritarë të ndryshëm, po flejnë në zyrat e krye prokurorit të Kosovës Ilbe Gjitia. Si pas kësaj gazete, policia thot se po hetohen këto raporte ndërka që disa të tjera janë dorëzuar tashmë edhe në prokurori, por asnjë zyrtar qeveritar nuk është arrestuar deri më tani për shkak të keq përdorimit të detyrës zyrtare. Prokuroria, si pas kësaj gazete, nuk ka ngritur deri më tani asnjë akt akuz, pavarësisht raporteve shumë faqishe që flasin për shkelje të nduar durta.
Faleminderit, ishte Albana Esufi me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Fati i të pagjeturve të luftës është çështja vetme për të cilën autoritetet në Prishtinë janë bajtuar se mund të bisedohet me Beogradin, por duket se kjo do të mbetet në nivel të deklaratave, pasi anëtarët të familjarëve kritikojnë qeverinë për një ngjecje shumë të madhe në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Kronika në këtë temë është përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Kunushevci.
Zbardhja e fatit të pazgjeturve kërkon përpjekje të mëtejme nga qeveria e Kosovës, ajo e Serbisë, si dhe nga kryqi i Kuq ndërkombëtar. Kështu kërkon zyra civile ndërkombëtare në udhëzuesin e saj mbi implementimin e propozimit për statusin. Asociacioni i familjeve të pazgjeturve kritikon ashpër qeverinë e Kosovës për, siç thuhet, ngjecjen e zbardhjen e fatit të pazgjeturve. Haki Kasumi nga ky asociacion kërkon nga qeveria që të bëjë më shumë në zbardhjen e këtij problemi.
Qeveria jonë dhe institucionet tona, të cilat kemi patur shpresë se do të bëjnë shumë më tepër, janë në një farë mënyre duke neglizhuar këtë çështje dhe duke mos u marrur ose nuk janë të qasur tamam si duhet dhe si e meriton një çështje që është çështja e familjarëve, gjithsesi të zhdukurve, familjarët e cilëve jetojnë në ankth të madh dhe për ta nuk ka jeta kuptim.
Ndërkohë Prenk Gjetaj nga qeveria e Kosovës mohon se qeveria nuk po punon për zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Na jem të punu, vërtet asociacioni i shoqatave të familjeve të zhdukurve ka dhe arsyen sepse deri sa nuk gjenden gjithësisht nuk identifikohen personat e zhdukur sigurisht se edhe ankesat janë dhe përpjekjet duhet bëhen deri në momentin kur bëhet identifikimi apo edhe zbardhja e fatit të pazgjeturve.
Por Agi Kasumi kritikon qeverinë për mungesë të ndonjë strategjie konkrete se si të zgjidhet çështja e zhdukurve.
Me thonë të vërtetën, ne kemi kontakte me komisionin qeveritar për të pagjeturit e Kosovës. Ata ende nuk kanë ndonjë plan, nuk kanë ndonjë strategji në bazë të cilës do të mund të bënin ndonjë hap përpara, ndonjë progres në zgjedhjen e kësaj çështje. sa shumë të vëmshme, po them aq edhe e rënd për familjarët të cilët, si thash edhe pak më parë, jetojnë në ankth.
Mirë po, Prenk Gjeta i thotë se aktualisht po punohet në hartimin e ligjit për personat e zhdukur. Ai mendon se pas miratimit të këtij licitacioni mund të ketë lëvizje përpara.
Ka munguar një akt i tillë. Ka ekzistue ligji që ka përfshirë dhe kategori tjera, por kemë mendue që ligji duhet jetë i veçantë për personat të zhdukur si kategori e veçantë.
Ndryshe, Kasumi shpreti shqetësuar dhe me kontaktet e shefit të UNMIK-ut me Beogradin zyrtar. Kasumi thotë se institucionet ndërkombëtare dhe vendore nuk duhet të anashkalojnë asociacionin e familjeve të pagjeturve, me që si pas ti, askush nuk i di më mirë të dhënat për të pagjeturit se sa ky asociacion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në Maqedoni, ku gjithnjë më pak është atraktive për investitorët e huaj dhe këtëve e dështmojnë në studimet e ndryshme që bëhen nga shtetet e rajonit. Shkaku kryesor për mos interesimin e investitorëve për Maqedoninë nuk është vetëm tregu i vogël siç pretendohet nganjëherë, por edhe zhvillimet aktuale brenda këtij vendi. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkopi Sufkadriu.
Maqedonia gjithnjë e më pak është atraktive për investitorët e huaj dhe këtë dëshmojnë studimet e ndryshme që bëhen për shtetet e rajonit. Shkas kryesor për mos interesimin e investitorëve të jashtëm nuk është vetëm tregu i vogël siç pretendohet nga qartje të ndryshme, por edhe zhvillimet brenda shtetit që edhe paraqesin shqetësimin më të madh para afaristët e huaj gjatë marrjes së vendimit për të investuar kapitalin e tyre në Maqedoni.
Shiglenë edhe ka makedonskët pazarem në uplitok. Znači, investitorët e zainteresiran da vleze vo zemje koja je stabilna, sigurna.
Është mos e qartë se tregu i Maqedonisë është shumë i cekët. Investitorët janë të interesuar të fusin kapitalin e tyre në një shtet i cili është stabil dhe i sigurt. Pra një vend i cili i garanton atij jo vetëm kapitalin, por edhe transferin e profitit në shtetin anë. Kjo për arsyen se gjatë viteve të fundit kemi qenë dëshmitar kur shumë investitor kishin probleme procedurale për tërheqjen e përfitimit nga Maqedonia. Tha Zoran Ivanovski, dekani fakultetit ekonomik pranë Universitetit Evropian në Shkup. Edhe Nehat Ramadani, ekspert për çështje ekonomike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, pajtohet me vlerësimet e mosipërme dhe shton se qeveria dhe të gjithë faktorët e tjerë në vend duhet të angazhohen maksimalisht për rritjen e stabilitetit të brendshëm, si kushti domosdoshëm për tërheqjen e investitorëve të jashtëm.
Problemet e ndryshme të brendshme politike, qofshin pozit-opozit, qofshin mosmarrëveshjet ndërtetnike që kishin qenë deri më tani, edhe ato ishin një faktor tjetër që ka ndikuar që investitorët e huaj mos të kenë një interes të theksuar, domethënë për këtu brenda.
Veç kësaj, si problem në vete, zoti Ramadani apostrofon edhe raportet e Maqedonisë me fqinjet e saj, të cilat nuk mund të konsiderohen stabile se ç'është kontesti me Greqinë për emrin, mosnjohja e Kosovës, problemet e herpasershme me Bullgarinë dhe mosmarrveshjet me Serbinë për aspektet kishtare. Një vend me probleme të këtilla fqinjësore e ka të vështirë të thith investime të jashtme, thot zoti Ramadani.
Pozita politike këtij shteti është paksa e limituar për interes të investitorëve të huaj, me vetë faktin se me gjithë fqinjet e saj nuk ka një shkëmbim të lirshëm tregtar me shtetet e tjera, janë blokadat e ndryshme psikologjike të kalimit të doganave në shtetet e ndryshme kështu me radhë. Ndesh merreni, domethënë në rastin me Greqinë, po edhe rastet politike që ndodhen me Kosovën, domethënë niveli i jashtëm është i pafavorshëm për të investuar këtu.
Ekspertët konsiderojnë se në mungesën e investimeve ndikojnë edhe problemet në procesin e integrimit, por ata janë të bindur se nëse arrihet një stabilitet i qëndrueshëm brenda vendit dhe nëse përmirësohen raportet me fqinjet, atëherë Maqedonia ka gjasa reale të përmirësoj pozitën e saj të disfavorshme në krahasim me shtetet tjera në sferën e investimeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe tani një lajm i cili sapo ka arritur. Gjorgjia tha se ka tërhequr forcat e saj nga Osetia Jugore, ku ditët e fundit pati luftimet e ashpra me trupat ruse. Ministria e Brendshme tha se tërheqja është kompletuar. Presidenti i Gjorgjisë Mihail Saakashvili vizitoi sot fshatrat në kufirin me Osetinë Jugore. Nuk është ende e qartë nëse njësitet ushtarake gjorgjiane po ripozicionohen në kufi me Osetinë Jugore dhe nuk ka indikacione nëse forcat ruse kanë kaluar kufirin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ju faleminderit për vëmendjen e treguar dhe miru dëgjofshim.